Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա ծյուրփասրո ռադիոսմելեվո թբիլիսիս դրույթ շուաղամիս 12 ցաացը პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղაში միկրոֆոնთან կոբալի կլիգածուար მოისმით ახალი ამბების გამოშვება Moskovis Pushkinis Moedanze, Policis Mier, Meetingis Zalis, Gamoqenebis Shemdeg, Samartal Damtsvelema Opozitsiis Liderebis Sergei Udaltsovi da Aleksei Navalny da Patimres. Gavtsvelebuli informatsiit dakoebulta shoris arian journalistebi Ilya Barabanovi da Daniel Lindele. Opozitsiis meetingis dros politsia malqa shemoartqa meetingis adgilze darchenil opozitsiis aktivistebs da khelketebis gamoqenebit daiqo mati dakaveba. Pushkinis Moedanze 5 marts gaimarta opozitsiis mitingi, romelshets 15000 katsi monatsleobda. Im momentisatvis, rodesats politsiis spetsdanishnulebis razma khalkhis dakoeba daiqo, Moedanze mkhovold 1000 katsi gra iqo darchenili. Momitingeebi skandirebden sirtskhvili omos da omoni argvevs kanons. დაკავებულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. სოფლიოში არაერთგვაროვანი გამოხმაურება ახლავს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს. რუსეთის მეზობელი ქვეყნების უმრავლესობაში მიესალმნენ ვლადიმერ პუტინის გამარჯვებას, მაშინ როცა დასავლეთში შეშფოთებას გამოთქვამენ არჩევნებისას შექმნილი არათანაბარი პირობებისა და კენჭისყრისას დაშვებული დარღვევების ბრალდებების გამო. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვიქტორია ნულანდიც გამოეხმაურა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაშვებულ დარღვევებსა და არათანაბარ პირობებს. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ლიდერებმაც უკვე მიულოცეს ვლადიმერ პუტინს, არიან აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი, აგრეთვე ჩინეთი და ავღანეთი და რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირეები ვენესუელა და სირია. ხოლო ნატოს წევრ ზოგ ქვეყანაში, ბრიტანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მოიშველებენ უცხოელი მეთვალყურეების შეფასებას, რომ არჩევნებს არ ჩაუვლია რეალური კონკურენციის პირობებში. თუმცა რუსული მედია პრეზიდენტ პრემიერ-მინისტრ უკაცრავად ვლადიმერ პუტინის პრესმდივან პესკოვზე დაყნობით იუწყება, რომ ანგელა მერკელმაც მიულოცა ვლადიმერ პუტინის არჩევნებში გამარჯვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში უმასპინძლა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. პრეზიდენტმა ობამამ აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის არსებობს ურყევი მეგობრობა და რომ ვაშინგტონი უსაფრთხოების საკითხებში ყოველთვის დაუჭერს მხარს მის სტრატეგიულ პარტნიორს ისრაელს. ჩვენ არ გვსურს ვიხილოთ გამალებული ბირთვული შეერაღება მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე არასტაბილურ რეგიონში. არ გვსურს არსებობდეს შესაძლებლობა იმისა, რომ ბირთვული იარაღი ტერორისტების ხელთაღმოჩნდეს და არ გვსურს არსებობდეს ისეთი რეჟიმი, რომელიც სახელმწიფო დონეზე აფინანსებს ტერორისტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბირთვული იარაღის გამოისობით მათ შეუძლიათ იმოქმედონ კიდევ უფრო აგრესიულად და დაუშჩელად. ამიტომაც ვიყავით მოწადინებულნი, რომ ირანთან დაკავშირებით დამაზიანებელი სანქციები შემოგვეყო. განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ვიდრე დაიწყებოდა მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან. მოლაპარაკების ყურადღების ცენტრშია მეტწილად უსაფრთხოების საკითხები და ირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით თეირანს სჭირდება მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად. ისრაელი გამოვიდა მოწოდებით და არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ გამოიყენოს სამხედრო ძალა ირანის ტერიტორიაზე განლაგებული ბირთვული ნაგებობების გასანადგურებლად. თეირანი კი საპასუხო ზომებით იმუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იემენის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 78 ჯარისკაცი და ალ-ყაიდის 28 მებრძოლი დაიღუპნენ აბიანის პროვინციაში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად. იუწყებიან, რომ თავდამსხმელებმა ტყვეებიც აიყვანეს 55 ჯარისკაცი. მედიკოსები ადასტურებენ დაღუპულთა რიცხვს. იემენში ხანგრძლივმა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ, რომელსაც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომა მოჰყვა, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს მისცა შესაძლებლობა გაემყარებინათ თავიანთი პოზიცია იემენში, განსაკუთრებით მის სამხრეთ ნაწილში. ერაყიდან გავრცელებული ცნობებით 27 პოლიციელი დაიღუპა დასავლეთში მდებარე ამბარის პროვინციაში მოწყობილი თავდასხმების შედეგად. პოლიციის სვარაუდით საქმე ეხება კოორდინირებულ თავდასხმებს, რომლებიც ალ-ყაიდის წევრებმა მოაწყვეს. ცნობების თანახმად, შეერაღებული პირები თავს დაესხნენ რამდენიმე ბლოკპოსტს და შეიჭრნენ სუცოტა ორი პოლიციელის სახლში. ურთიერთცოლის დროს დაიღუპა ერთი თავდამსხმელი. ცნობებში მოყვანილია პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება, რომ კოორდინირებულ თავდასხმებში 50-ზე მეტი შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა. პრაღაში საფუძველი ჩაეყარა ახალ ინიციატივას ევროკავშირთან რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის, მათ შორის საქართველოს დასაახლოებლად. ევროკავშირის 4 წევრმა, პოლონეთმა, უნგრეთმა, სლოვაკეთმა და ჩეხეთის რესპუბლიკამ მიიღეს გადაწყვეტილება შექმნან ვიშეჰრადის ოთხეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომლის მიზანიცაა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობა. 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში შეხვედრის მონაწილეებს შორის არიან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინე შტორი და ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე. ამ შეხვედრის თაობაზე ჩვენ გადაცემის სრულობაში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი დღეს გამოეხმაურა ხაშურის პოლიციის შენობაში ერთი კვირის წინ მომხდარ ფაქტს. სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, 27 თებერვალს ქურდობის საქმის გამო პოლიციაში მიყვანილი სოლომონ ქემერიძე მესამე სართულის კიბის მოაჯირიდან გადავარდა და სასიკვდილო ტრამვები მიიღო. მომხდარ სვარო მერაბიშვილმა დღეს ცუდი ფაქტი უწოდა. მინისტრის განცხადებით, წინასწარი მოკვლევის თანახმად, ხაშურის პოლიციის შენობაში უბედური შემთხვევა მოხდა, თუმცა ფაქტი აღმაშფოთებელია. უბედური შემთხვევის გამო სოლომონ ქემერიძის დაღუპის ფაქტს არ ეთანხმებიან საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, მათ შორის არიან ახალი მემარჯვენეები, რომლებმაც მოითხოვეს საეჭვო გარემოების გამოძიება, და ასევე ბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა ხელისუფლებას გამოძიებისაკენ და განაცხადა, რომ ქემერიძეს სააკაშვილის ძალადობრივი იდეოლოგიის კიდევ ერთ მსხვერპლად მიიჩნევს. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, პირველი თემა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის დაგვიანებული რეაქცია ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ სოლომონ ქემერიძის საქმეზე.
როგორც მე ისე ჩვენი სამინისტროს წევრი თანამშრომელი, ძალიან შეწუხული ფაქტი იყო, ძალიან ცუდი ფაქტი. ამ შემთხვევაში არ იყო უბედური შემთხვევა, თუმცა ეს მაინც არის აღმაშფოთებელი ფაქტი ჩემი საზრით.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს მედია სივრცეში მოსალოდნელ სიახლეზე. საქართველოში ტელეკომპანია მეცხრე არხი დაიწყებს მაუწყებლობას. შევისწრებით, გავარკვიოთ, იქნება თუ არა ტელეარხი მიუკერძოებელი, რადგან მის უკან ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური ინტერესები დგას.
იქნება საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც გარანტი იქნება არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. რაოდენობას გეტყვით, ალბათ 3 კაცი იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ არის ეს.
ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რას შეცვლის ვლადიმერ პუტინის გაპრეზიდენტება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში.
ხლება, რომელიც გაატარებს დასავლურ კურსს, შეეცდება ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირსა და ნატოში, ხლება მოწინააღმდეგე პუტინის საგარეო პოლიტიკას.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ალგორითმს, გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა თემით ერთმორწმუნე ტერი.
მისთვის ამ ომის პერიოდში მაგალითად საქართველოს ეკლესიამ ივერიის ღვთისმშობლის ხატი მიართვა გენერალ ბორისოვს, თურმე გორში იყო არეულობა და მხოლოდ გენერალი ბორისოვი რომ მოვიდა, მაშინ დალაგდა სიტუაცია, ჩვენ მადლობლები ვართ და ასე შემდეგ და
პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში გარდაცვლილი სოლომონ ქემერიძის საქმესთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ვანო მერაბიშვილი მომხდარ ფაქტს აღმაშფოთებელს უწოდებს, თუმცა წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე ასკვნის, რომ ბრალდებული ქემერიძე უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. მინისტრი მსგავსი ფაქტების გამორიცხვის მიზნით სპეციალური ბრძანებულების გამოცემასა და პოლიციის შენობაში მისული მოქალაქეების გადაადგილებისა და უსაფრთხოების მკაცრად რეგლამენტირებას აპირებს. უფრო მეც ვანო მერაბიშვილის განცხადებისა და სოლომონ ქემერიძის საქმის თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად მუხტართან დაკავშირებით განცხადება ერთი კვირის დაგვიანებით 5 მარტს გააკეთა.
შინასწავლებულებით ამ შემთხვევაში ადგილ ფონდო უშუალოდ, თუმცა ეს მაინც არის აღმაშფოთებელი ფაქტი ჩემის აზრით.
ფანო მერაბიშვილის თქმით, ამგვარი აღმაშფოთებელი ფაქტების პრევენციის მიზნით სამინისტრომ მეტი გამჭვირვალობის დანერგვა და ახალი წესების შემოღება გადაწყვიტა. კერძოდ, იგეგმება პოლიციის შენობაში ნებისმიერი სტატუსით მისული მოქალაქის გადაადგილებისა და უსაფრთხოების დაცვის მკაცრი რეგლამენტირება, რომლის შესრულებაზეც პასუხისმგებლობა პოლიციის შესაბამისი დანაყოფის ხელმძღვანელს დაეკისრება.
იმისათვის, რომ ჩვენ მონიტორინგ გავაკეთოთ ამ ძალების დასრულება და ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა შესაბამისად ვიდეო კამერები დავაყენოთ სხვა მონიტორინგის მექანიზმი და ჩვენს გენომის სექციას დაევალება მუდმივად განახორციელოს ფაქტორი.
ვიდეო კამერებით, რომლის შესახებაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, ხაშურის პოლიციის რაიონული სამართველოს შენობა უკვე აღჭურვილია. თუმცა ამ გარემოებას, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, სოლომონ ქიმერიძის საქმეში მეტი სიცხადე არ შეუტანია.
პოლიციაში მიუხედავად იმისა, რომ დგას ვიდეო კამერები, ისინი არ ფუნქციონირებდა და არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს.
სახალხო დამცველის მოკვლევიდან ასევე ირკვევა, რომ პოლიციის შენობაში მიყვანილ სოლომონ ქიმერიძეს არც ბრალდებული სტატუსი ჰქონია. სწორედ ეს გარემოება მიაჩნია საყურადღებოდ პოლიციის აკადემიის ყოფილ რექტორსა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს ლევან იზორიას, რომლის თქმითაც კამერები და გამჭვირვალე შენობა ვითარებას დიდად ვერ შეცვლის.
სამართლებრივი საფუძველით ისეთი აქვს პოლიციელს, რომ შეუძლია თვითნებურად ნებისმიერ დროს ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვით პიროვნების შეჩერების ნორმის საფუძველზე ხელი მოკიდოს პიროვნებას და თქვას, რომ აი მე შენს მიმართ მაქვს ახლა გონივრული ეჭვი, რომ ქვაბი ან სხვა რაღაც ჯართი მოიპარე და ამიტომ ეგრეთ წოდებული გონივრულ ლადაში ყავდეთ განყოფილებაში, სანამ ეს ეჭვი ეგრეთ წოდებული არ გაუქარწყლდებათ. ამიტომ ეს არის დაგვიანებული ძალიან განცხადება, ამაზე თავიდანვე უნდა ეზრუნათ და არა იმ შემთხვევის შემდეგ, როდესაც აი ასეთი სამწუხარო შედეგი დადგა.
ეს იყო ლევან იზორია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივის პასუხად კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, თუ კი ადამიანი იმყოფება სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტური კონტროლის ქვეშ, მის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ისედაც მთლიანად პოლიციას ეკისრება, ისევე როგორც პოლიციას აწევს მტკიცების თვირთინ. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მოცემულ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი გამოძიების ჩატარება და ქიმერიძის საქმესთან დაკავშირებული ყველა გარემოებისა თუ მტკიცებულების განსაჯაროება.
მიკროფონთან იყო ჯიმშერ რეხიაშვილი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობთ. პრაღაში მიმდინარე ვიშეხრადის 4-ეულის შეხვედრაზე საუბრით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგზობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, პრაღაში საფუძველი ჩაიყარა ახალ ინიციატივას ევროკავშირთან რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მათ შორის საქართველოს დასაახლოვებლად. ევროკავშირის 4 წევრმა, პოლონეთმა, უნგრეთმა, სლოვაკეთმა და ჩეხეთის რესპუბლიკამ მიიღეს გადაწყვეტილება შექმნა ვიშეჰრადის 4-ეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომლის მიზანიცაა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობა 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. თუ რომელია ეს რესპუბლიკები, ვინ ესწრებოდა ვიშეჰრადის პარტნიორობის შეხვედრას პრაღაში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი საუბრებს.
ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებიდან ის სახელმწიფოები, რომლებიც პირველები გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, ახლა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს ეხმარებიან ევროკავშირთან დაახლოებაში. ორშაბათს პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე ვიშეჰრადის 4-ეულად წოდებული ჯგუფის წარმომადგენლებმა დაამტკიცეს ახალი წესები, რომელიც თავის მხრივ მოიტანს ვიშეჰრადის 4-ეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ამუშავებას. პრაღის შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ აშტონი, ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლები და დანიის ვაჭრობის მინისტრი. ახალი ინიციატივა ეფუძნება ივნისში ბრატისლავაში ვიშეჰრადის ქვეყნების, პოლონეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთის და ჩეხეთის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და ითვალისწინებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის სამეზობლოს პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერას. ამ პროგრამაში საქართველოსთან ერთად მონაწილეობენ სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდავეთი და ბელორუსია. თუმცა ამ უკანასკნელმა ბელორუსიამ ორშაბათის სამიტს ბოიკოტი გამოუცხადა ბრიუსელთან ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე. ევროკავშირმა გასაკვირაში კიდევ უფრო მეტად გაამკაცრა მინსკისთვის დაწესებული სანქციები. ბელორუსიისთვის ამ სანქციების დაწესების მიზეზია პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან დაპირისპირებული პოლიტპატიმრების მოპყრობა და მათი უფლებების უხეში დარღვევა. ორშაბათს შეხვედრის ძირითადი ნაწილის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა იმის შესახებ ისაუბრა, თუ როგორ აფერხებს ევროკავშირთან თანამშრომლობას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დარღვევა და კანონის უზენაესობის ნაკლებობა. ჩვენი კონცენტრაციის სფეროა იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა ამ ქვეყანაში სამართლის სისტემა ადამიანებს მართებულად ეპყრობოდეს. ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ, რას მოველით იმ ქვეყნებისგან, რომლებთანაც თანამშრომლობთ, რეფორმების ხელშეწყობას და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობის აღიარებას, რომელიც ყველა შემთხვევაში ეფექტიანად და ღიად იქნება გატარებული. ადამიანები ამ სტანდარტების მეშვეობით უნდა გასამართლდნენ. ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ყველა ქვეყანას ეხება. ბელორუსიის დელეგაციის გარდა პრაღის სამიტში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული დანარჩენი ხუთი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობდნენ. ვიშეჰრადის ოთხეულის ინიციატივაც პირველად სწორედ მათ გააცნეს. ახალი ინიციატივა ითვალისწინებს პროექტების შემუშავებას და გრანტების გაცემას რეფორმების წახალისების მიზნით, ისევე როგორც სტუდენტურ გრანტებს და სტიპენდიებს. ინიციატივის მიზანია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების ხელშეწყობა. ამ ინიციატივის ფარგლებში დაფინანსება ვიშეჰრადის საერთაშორისო ფონდიდან გაიცემა. დაფინანსების საერთო მოცულობა ჯერჯერობით არ დასახელებულა. ვიშეჰრადის ოთხეულის ჯგუფის მორიგა პრეზიდენტი ქვეყანა ჩეხეთია. მისი განცხადებით მან ორშაბათის სამიტს იმ მიზნით უმასპინძლა, რომ სურს ევროკავშირმა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს აღმოსავლელ მეზობლებთან მიმდინარე პროგრამას. ვიშეჰრადის ჯგუფის შემდეგი თავმჯდომარე ქვეყანა პოლონეთი იქნება, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ ვიშეჰრადის ოთხეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივა მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება. ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე ინიციატივას მიესალმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ის გამოცდილება, რომელიც ვიშეჰრადის ოთხეულის ქვეყნებმა კომუნიზმის დამხობის შემდეგ მიიღეს, შესაძლოა მნიშვნელოვნად დაეხმაროს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს თავიანთი კანონმდებლობების და მიზნების ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესში.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა პრაღაში მიმდინარე ვიშეჰრადის ოთხეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეხვედრაზე. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით შუაღამის 12:18, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას განვაგრძობთ რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე საუბრით. მიუხედავად იმისა, რომ 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ყველა კონკურენტი დაჯავნა და წინასწარი ოფიციალური ინფორმაციით 960% მიიღო, ანალიტიკოსებს იმედი აქვთ, რომ მასშტაბური საპროტესტო აქციების ფონზე გაპრეზიდენტებულ ვლადიმერ პუტინს სამოქმედო სტრატეგიის შეცვლა და შერბილება მოუწევს. თუმცა თუ მოსკოვში განვითარებულ დღევანდელ მოვლენებს მივადევნებთ თვალს, რამდენად არის ასეთი პროგნოზი, სავარაუდოდ ცოტა ძნელი სათქმელია, თუმცა ლელა კუნჭულია გვეტყვის, თუ რა შეცვლის რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმერ პუტინის დაბრუნება.
ოპოზიციური ფლანგის საშინელი შევიწროების, კონკურენტებთან უსამართლო ბრძოლის, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების, ბიულეტენების გაყალბებისა და მრავალი სხვა უსამართლობის მიუხედავად, რუსი ჟურნალისტი ანალიტიკოსი მატვეი განაპოლსკი 4 მარტის არჩევნებს შემდგარად, ხოლო ვლადიმერ პუტინს არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატად მიიჩნევს. 5 მარტს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაპოლსკი აღნიშნა, რომ პუტინმა 4 მარტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული რეგიონალური რუსეთის მცირე ქალაქების, სოფლებისა და დაბების რუსეთის დახმარება ვით გამოიმარჯვა და ეს ის ნაწილია, რომელიც საინფორმაციო ვაკუუმში ცხოვრობს. თუმცა მატვეი განაპოლსკი ასევე თვლის, რომ მის მიერ დიდ ბოროტებად მოხსენიებულ ვლადიმერ პუტინს ცუდი დრო ელოდება, რადგანაც მასშტაბურმა საპროტესტო აქციებმა მის დამი დამოკიდებულება შეცვალა და ის აღარ აღიქმება როგორც ხელშეუხებელი ქარიზმატული ლიდერი და რაც მთავარია, ერის მამა. შესაბამისად, მისი აზრით პუტინს შერბილება მოუწევს, მაგრამ არა საგარეო პოლიტიკურ სარბილზე და მით უმეტეს არა მეზობლებთან და კერძოდ საქართველოსთან მიმართებით. განაპოლსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების რეალური დათბობა მოსალოდნელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში არ იქნება ან პუტინი, ან სააკაშვილი. თუმცა რუსი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ვითარება არ გაუარესდება და რომ გარკვეული გაუმჯობესების შესაძლებლობებიც კი არსებობს.
Надеюсь, что как бы негласно, постепенно.
Имеди макс ром, а се уткват гаухмаурэблат да тандатан. Ими сатус ром аргаагизианон русе чисини. Вин сакартулос мимарт упром кацар мопробас моит хоста амбопс. Аи иксаак ашулияда мас халстухис гэчуиз гарда араперише узлияо. Тандатан русе сакартулос уртиртоба гарко ули мимарт улебид гаумджо бестеба. Маграм абхазетиса да самхрет осетиса гитхи сатуарум кадацгдэш чвенстицоц хлеши.
Южная Осетия вряд ли решится при нашей жизни.
Матвей Ганапольский амбовс, რომ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების რეალურად გაუმჯობესების პროცესს ხელს ყოველთვის შეუშლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, ხოლო ოკუპანტი რუსეთი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში თავისი პოლიტიკის შეცვლას რომ არაპირებს, ამ შესახებ 4 მარტს დღის ბოლოს საარჩევნო მარათონში მკვეთრად დაწინაურებულმა ვლადიმერ პუტინმაც განაცხადა. ეს გამორიცხულია უკან არ დაუბრუნდებით უპასუხა მან კორესპონდენტის შესაბამის შეკითხვას. საქართველოს მისამართით პუტინის პოზიცია რომ არ შეიცვლება, ამაში დარწმუნებულია საერთაშორისო ურთიერთობა ერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძეც. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი, როგორც უნდა შეცვალოს ის შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ, ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს მტკიცე სწრაფვას ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ და ეს მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება საქართველოს ხელისუფლების სათავეში.
ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც გაატარებს დასავლურ კურსს და შეეცდება ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირსა და ნატოში, იქნება მოწინააღმდეგე პუტინის საგარეო პოლიტიკის. აქედან გამომდინარე, ასოცირებაში ურთიერთობების გაუმჯობესებას არ უნდა ველოდოთ.
პუტინის პოლიტიკის ცვლილებებს საქართველოსთან მიმართებით არც გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე მოელის. და რა მოეთხოვება ასეთ შემთხვევაში საქართველოს?
Unda vašenu ჩვენი სახელმწიფო უნდა მაქსიმალურად სწრაფად გავატაროთ რეფორმები, უნდა მაქსიმალურად ვიყოთ წარმატებულები და ის კურსი რომელიც არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ ეს უნდა გაგრძელდეს, უნდა ვიყოთ უბრალოდ გაცილებით უფრო მეტად გონიერები, გაცილებით უფრო მოქნილები ამ ხისტი მოწინააღმდეგის მიმართ და გავაკეთოთ მაქსიმალურად ყველაფერი იმისათვის რომ სწრაფად მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია და საერთოდ ქვეყნის არსებობის და ქვეყნის განვითარების ერთადერთი გარანტია არის სწორედ ეს
საქართველოს განვითარება და მოთმინება მართებს და ასეთია ანალიტიკოს და უდიდესი ნაწილის პოზიციაც. თუმცა როდემდე გაგრძელდება ეს პროცესი, ამ შეკითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე კრემლის მიერ დამკვიდრებული სისტემა თავისთავს არ შეჭამს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე და საერთაშორისო გამოხმაურებაზე. ჩვენ მომზადებული გვაქვს კიდევ ერთი მასალა, თუმცა მანამდე მოისმინეთ ერთი ანონსი და კიდევ ერთი სიუჟეტი საქართველოს მედია სივრცეში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას, განაგზობთ მას საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში მოსალოდნელ ერთ სიახლეზე საუბრით. Საუბარია ტელეკომპანია მეცხრე არხზე წარსულში ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილებაში არსებულ სატელევიზიო მედია საშუალებაზე, რომლის ხელახლა ამოქმედებაც განიზრახა ბიძინა ივანიშვილმა მის პოლიტიკაში მოსვლის პარალელურად. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის ამოქმედება ახალი ტელევიზია, ვინ იქნება ამ ტელევიზიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და ასევე ჟურნალისტების ვინაობაც. ახლა უფრო ცლად მეცხრე არხის პერსპექტივებზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე.
მეცხრე არხის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაურმა ვერ დაასახელა ტელეკომპანიის ეთერში გასვლის კონკრეტული თარიღი. მისი განმარტებით სალიცენზიო პირობებიდან გამომდინარე ტელეკომპანია ეთერში გარკვეული დროის შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიდეს, თუმცა არ დააკონკრეტა როდის იწურება ეს ვადა.
გარკვეული ვალდებულებებია კანონით სიხშირის მფლობელი ორგანიზაციების, რომ დროულად გავიდეს ის ეთერში და შესაბამისად შეიძლება ამან გამოიწვიოს ის, რომ ჩვენ მოგვიწვიოს ლიმიტირებული მაუწყებლობით გასვლა პირველ ეტაპზე ეთერში, მაგრამ შემდგომ უკვე სრულყოფილი ეთერით გავალთ ეთერში და როგორც მოახსენეთ ვადებს ამჯერად ჯერჯერობით ვერ დავაზუსტებ, მაგრამ მოგვიანებით ამაზე დეტალურად მექნება საუბარი.
Ако ვთქვათ, რომ კახაბექაური მისი სიტყვებით ორი დღეა რაც არხის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა, მანამდე ეს თანამდებობა ლაშა შონიას ეკავა. კახაბექაურის განმარტებით ახლა მისთვის ტელეკომპანიაში შესაფერისი პოზიციის შერჩევაზე მსჯელობენ. კახაბექაურის განმარტებით ის, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხი ანუ შპს იგრიკაბიძინა ივანიშვილის მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის საკუთრებაა, სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულებაში ხელს არ შეუშლის, რადგან ამის გარანტიები თანამდებობაზე დანიშნვისას მიიღო. მეტიც, მისი განცხადებით ტელეკომპანიის სარედაქციო დამოუკიდებლობას სამკაც ციანის საზოგადოებრივი ჯგუფი უზრუნველყოფს, თუმცა ჯგუფის შემადგენლობა მას არ დაუკონკრეტებია.
იქნება საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც გარანტი იქნება არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. რაოდენობას გეტყვით, ალბათ დაახლოებით 3 კაცი იქნება, მაგრამ კანდიდატებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, სავარაუდო კანდიდატებთან, მაგრამ ვერ დავასახელებ ახლა ვისთან კონკრეტულ სახელს და გვარებს.
სწორედ საზოგადოებრივი ჯგუფის შემადგენლობაში ხედავს ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გარანტს თამარ კორძაიაც, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა მისივე სიტყვებით, სანამ ცნობილი არ არის ამ ადამიანთა ვინაობა, ძნელია საზოგადოებრივი საბჭოს ნდობა ერთმნიშვნელოვნად გამოუცხადო.
მეფის აბსოლუტურად მათი ლოგიკა რომ უნდა სასირო მეტი გარანტიები შეექმნა და მეტი ნდობა მოიპოვონ მოსახლეობის, მაგრამ ეს ნდობა რომ მოიპოვონ, უფრო დეტალურად განმარტოთ. ეს საზოგადოებრივი ჯგუფი იქნება თუ ვინც იქნება ეს ადამიანები, რა ფუნქციები ექნებათ, რა განსაზღვრებას მათ დამოუკიდებლად, რა ტიპის ურთიერთობაში იქნებიან ამ ტელევიზიასთან და ასე შემდეგ. ეს დეტალები თუ არ იქნა აღწერილი, მაშინ ამ მსგავსი ტიპის ისეთი
შეგახსენებთ, რომ სააგენტო მედია ჯის ინფორმაციით, ჩპს იგრიკას ანუ მეცხრე არხის მფლობელი 2012 წლის 17 იანვრამდე ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ილია კიკაბიძე იყო. შემდეგ ის 20,000 ლარად ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის კომპანია აქცეპტს მიყიდა. ჩპს აქცეპტის 80%-ს კი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. დანარჩენი 20% კახა კობიაშვილს ეკუთვნის. ეს უკანასკნელი ბიძინა ივანიშვილის კომპანიის ქართულ ჰოლდინგსა და ჰოლდინგ 21-ს ხელმძღვანელობს. ქართული ჰოლდინგი ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ერთპიროვნული მფლობელია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება, გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბრით. მსოფლიოში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა პუტინის წარმატებას მსოფლიოში. რაცაღოთ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა პუტინის წარმატება საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის მეზობელი ქვეყნების უმრავლესობაში მიესალმნენ ვლადიმირ პუტინის გამარჯვებას, მაშინ როცა დასავლეთში შეშფოთებას გამოთქვამენ არჩევნებისას შექმნილი არათანაბარი პირობებისა და კენჭისყრისას დაშვებული დარღვევების ბრალდების გამო. სალომეა სათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კვირას გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად ვლადიმირ პუტინი გამოაცხადა. კომისიის ხელმძღვანელის ვლადიმირ ჩუროვის თქმით, პუტინს ხმათა თითქმის 64% ერგო. ამასთან ჩუროვის განცხადებით კენჭისყრაზე ამომრჩევლის აქტიურობამ 65% შეადგინა. რუსეთში სულ 110 მილიონი ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. საპრეზიდენტო არჩევნები შეაფასეს უცხოელმა მეთვალყურეებმა. მათი განცხადებით არჩევნები ჩატარდა კანდიდატებისთვის არათანაბარ ვლადიმირ პუტინის ხელშემწყობ პირობებში. დამკვირვებლები რეალური კონკურენციის ნაკლებობაზე და პუტინის სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობენ. მოუსმინეთ ტაინი კოქს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს.
პირობები, რომელშიც არჩევნები ჩატარდა, აშკარად ერთი კანდიდატისთვის იყო ხელსაყრელი. ამასთან კანდიდატების რეგისტრაციისთვის დაწესებულმა აშკარად ვიწრო პირობებმა ჭეშმარიტი კონკურენციის შეზღუდვა მოიტანა.
ეუთოს მოკლევადიანი სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ტონინო პიკულამ ყურადღება მედიაში მიკერძოებულ გაშუქებაზე და ნამდვილი კონკურენციის ნაკლებობაზე გაამახვილა.
არჩევნებში მნიშვნელოვანია ის, რომ შედეგი წინასწარვე ნათელი არ უნდა იყოს. რუსეთში ასე არ ყოფილა. ამარჩევნების ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ არ იყო რეალური კონკურენცია.
საერთაშორისო დამკვირვებლები გამოდიან მოწოდებით გამოძიებულ იქნეს არჩევნებზე დარღვევების შესახებ ცნობები. ამ მოწოდებას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონიც შეუერთდა და რუსეთს მიმართა ყურადღება გაამახვილოს უცხოელი დამკვირვებლების მიერ იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებზე. უცხოელების გარდა ნაკლოვანებებზე საკუთრივ რუსეთშიც ლაპარაკობენ. რუსეთში დაფუძნებული დამოუკიდებელი ორგანიზაცია გოლოსი თავისი დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დარღვევებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში პუტინმა სავარაუდოდ 50%-ზე ცოტა მეტი ხმა მოიპოვა. არჩევნებს მიკერძოებული უწოდა კომუნისტური პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმაც, რომელიც კენჭისყრაში მეორე ადგილზე გავიდა. დამოუკიდებელი დამკვირვებლები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არჩევნებზე დარღვევების ათასობით შემთხვევა აღირიცხა, მათ შორის ბიულეტენების ჩაყრა და ეგრეთ წოდებული კარუსელი, როცა ამომრჩეველთა ერთი და იგივე ჯგუფი ხმას რამდენიმე უბანზე აძლევს. Თავად პუტინმა კვირას საღამოს გამოაცხადა გამარჯვების შესახებ.
ჩვენ ღია და სამართლიან ბრძოლაში გავიმარჯვეთ. ეს არ ყოფილა მხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდა იყო ყველა ჩვენგანისთვის, ჩვენი ხალხისთვის მთლიანად.
Для всего нашего народа.
Путини 2000-დან 2008 წლამდე უკვე ორი ვადით იყო რუსეთის პრეზიდენტი. შემდეგ 4 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობდა. პრეზიდენტის პოსტზე მისი მესამე ვადით ინაუგურაცია მაისში გამართება.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემას განმაგდებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და რუსეთიდან ახლა მივაშურებთ ირანს. ბოლო დღეებში ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ორ მარტს ირანში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები და რომ კენჭისყრაში არ მონაწილეობდა რეფორმების მომხრე ძალების უდიდესი ნაწილი. დღეს უბრუნდებით ირანის თემას არჩევნების წინასწარ შედეგებთან დაკავშირებით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 290 ადგილიან პარლამენტში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვეს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მხარდამჭერმა კანდიდატებმა. ეს კი სავარაუდოდ მოასავებს ხამენეის ხელში ძალაუფლების კონსოლიდირებას პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პოზიციის დასუსტების ხარჯზე. საქმე ისაა, რომ ირანის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტის გულნას ესფანდიარის განმარტებით ფარული დაპირისპირება მიმდინარეობს ხამენეის და აჰმადინეჟადის მომხრეების ბანაკებს შორის. ირანში არ არსებობს პოლიტიკური პარტიები, მოქმედებს გაერთიანებები და მათ შორის განსაკუთრებით გავლენიანს კონსერვატორთა გაერთიანებულ ფრონტს წინასწარი შედეგებით ყველაზე მეტი მანდატი ერგო. ეს ჯგუფი აერთიანებს აიათოლა ალი ხამენეის მხარდამჭერ, მკაცრი პოლიტიკური კურსის მომხრე ტრადიციონალისტებს. საპარლამენტო არჩევნებში მოპოვებული ხმებით მეორე ადგილზეა ულტრაკონსერვატიული ძალების სტაბილურობის ფრონტი. მას ასევე სასულიერო პირი აიათოლა მესაჰ იაზდი ხელმძღვანელობს. სტაბილურობის ფრონტის წევრებს შორის არიან აჰმადინეჟადის ყოფილი მომხრეები, რომლებმაც აჰმადინეჟად ზურგი შეაქციეს მას შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელმა წარუმატებლად სცადა ირანის პრეზიდენტის როლის გაძლიერება და ამით გაანაწყენა სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ექსპერტების შეფასებით, აჰმადინეჟადისთვის წარუმატებელი იყო 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებიც. ამის ყველაზე მკაფიო ნიშანია არჩევნებში აჰმადინეჟადის დის ფარვინის წარუმატებლობა. მან ამაოდ სცადა მშობლიურ ქალაქ გარმსარში მოეპოვებინა დეპუტატის მანდატი. ცნობების თანახმად, ფარვინ აჰმადინეჟადი ამბობს, რომ გაასაჩივრებს არჩევნების დროს დაშვებულ დარღვევებს. წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ასახავს ირანის 290 ადგილიან პარლამენტში მანდატების მფლობელთა დაახლოებით 2/3 ვინაობას, არჩევნებში გამარჯვებულებს, ანუ მომავალ დეპუტატებს შორის არ არიან რეფორმების მომხრეები, უწინარეს ყოვლისა ბოიკოტის გამო, რომელიც გამოაცხადა მწვანე მოძრაობა წოდებულმა დემოკრატიზაციის მომხრე ძალამ. მაგრამ გამარჯვებულებს შორის არიან დამოუკიდებელი კანდიდატები. აქტივისტმა მორთეზა კაზემიანმა ჩვენი რადიოს პარსულანოვან სამსახურთან ინტერვიუში გამოთქვა ვარაუდი, რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა შესაძლოა გარკვეული როლი შეასრულონ დაპირისპირებაში, რომელიც მიმდინარეობს კონსერვატიული ძალების ორ ბანაკ შორის, ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის და უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მომხრეებს შორის.
გამარჯვებულებს შორის არის საკმაოდ ბევრი დამოუკიდებელი კანდიდატი. უნდა დაველოთ და ვნახოთ, რომელ პოლიტიკურ ძალასა და ძალაუფლების ცენტრს მიემხრობიან, როცა პარლამენტი მუშაობას დაიწყებს.
ამბობს ირანელი აქტივისტი. ოფიციალური მონაცემებით 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 65%. თუმცა განსხვავებულ სურათს ხატავს თვითმხილველების ნაამბობი. ჩვენს რადიოს სანსაუბარში არაერთმა რიგითმა მოქალაქემ თქვა, რომ თითქმის ცარიელი იყო ბევრი საარჩევნო უბანი თეირანში და სხვა ქალაქებშიც. ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, რომ არ მიუღიათ კენჭისყრაში მონაწილეობა, რადგან არ შეერათ, რომ მათი ხმა რაიმე გავლენას იქონიებდა არჩევნების შედეგზე. მნიშვნელოვანი არგუმენტი მოჰყავს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ამირ არდეშირ არჯომანდის, რახან არჩევნებს არ დასწრებიან დამოუკიდებელი მეთვალყურეები, ვერც სამარჩევნების სამართლიანობა დადასტურდებაო. პოლს ისიც უნდა ითქვას, რომ 2 მარტის კენჭისხრა ირანში იყო პირველი არჩევნები 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელთაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა, გამარჯვებულად მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადების გამო.
ირანში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების თემით მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. შუაღამის თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს ხოლკვირეული საავტორო პროგრამა ალგორითმი. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ბიძინა რამიშვილს.
გენები, რომლებიც დეპრესიისკენ მიდრეკილებას აძლიერებენ, მათი მავნეზე მოქმედების მიუხედავად გავრცელებული ადამიანის გენომში. ამერიკელი მეცნიერები ამას იმით ხსნიან, რომ ამ გენებს დადებითი თვისებებიც აქვთ. ისინი იმუნურ სისტემას ააქტიურებენ და ამიტომაც არ გამქრალან ევოლუციის პროცესში. მათი ვარაუდით, ეს გენები აძლიერებდნენ ინფექციებისგან გადარჩენის შანსებს სიცოცხლის პირველ წლებში და ამგვარად ზრდიდნენ ადრეული ადამიანის ბიოლოგიურ ჯანმრთელობას. ჰიპოთეზის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ დეპრესიის ხელშემწყობი გენები, განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში, ჩვენს წინაპრებს ინფექციისგან სიკვდილისგან იცავდნენ. ამბობს ჩარლზ რეისონი ტუსონის უნივერსიტეტიდან. მან თავის კოლეგასთან ატლანტის ემორის უნივერსიტეტის თანამშრომელ ენდრიუ მილერთან ერთად შეისწავლა იმ გამოკვლევების შედეგები, რომელშიც საქმე ეხება დეპრესიის მაღალ რისკთან დაკავშირებული გენების პოვნას. ამ გენების ვარიანტების უდიდესი ნაწილი იმავდროულად გავლენას ახდენდა ადამიანის იმუნური სისტემის ფუნქციებზე. ეს აღმოჩენა ეხმიანება დაგროვებებს, რომელთა თანახმად დეპრესიული ადამიანების შემთხვევაში ანთებითი რეაქციები შეინიშნება და ხანგრძლივი სტრესი დეპრესიას ხელს უწყობს. მეცნიერთა აზრით, დეპრესიის ისეთი ტიპური სიმპტომები, როგორებიცაა უმოქმედობა, სოციალური იზოლაცია და უმადობა, შესაძლოა ბიოლოგიური თვალსაზრისით გამართლებული იყოს, ვინაიდან ამგვარი ქცევა ინფექციის გავრცელებას უშლის ხელს. კიდევ ერთი პარალელი იმაში მდგომარეობს, რომ როგორც დეპრესიული დარღვევები, ისე გააქტიურებული იმუნიტეტი ხელს უშლის ძილს. შესაძლოა ჩვენი წინაპრებისთვის სასარგებლო იყო ტრავმის ან ინფექციის დროს სიფხიზლე. თანამედროვე ადამიანზე დეპრესიის გენები უკვე აღარ მოქმედებს დადებითად, ვინაიდან დღეს ინფექციის რისკი უფრო დაბალია და არსებობს ანტიბიოტიკები. ამიტომაც ამ გენების მოქმედების ბლოკირებას აზრი აქვს. ამერიკელი მეცნიერები ამავე გამოკვლევის ფარგლებში ცდილობენ დაადგინონ, შეიძლება თუ არა გარკვეული ფორმის დეპრესიისთვის იმ მედიკამენტების გამოყენება, რომლებიც ავტოიმუნური დაავადებების მკურნალობისთვის იხმარება.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, შუაღამის 12 საათი და 27 წუთია თბილისში. გაცემას განაგზობთ ხოლკვირეულის ავტორო პროგრამით „წითელი ზონა“. რუსეთში სტალინისტებს ბელადის პორტრეტებთან ერთად ხატები და ჯვრები უჭირავთ ხელში, უფრო მეტიც სტალინის ხატის კი შექმნეს. წითელი ზონის მორიგი გადაცემის სტუმრის თეოლოგის ბასილ კობახიძის აზრით, რუსული მართლმადიდებელი ეკლესია კერპ თაყვანისმცემლობისაგან ვერა და ვერ განთავისუფლდა. როგორია რუსული ეკლესიის გავლენა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე? რას ნიშნავს ერთმორწმუნეობა და რას ნიშნავს ერთმორწმუნე მტერი? ამ თემაზე ისაუბრებს ბასილ კობახიძე გადაცემის წამყვანთან გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ნახან, რომის იმპერია იყო, მეორე რომი ბიზანტია, ბიზანტიის იმპერატორი, მესამე რომი რუსეთი. რუსეთი არის შემაკავებელი. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ შემაკავებელი იყო რუსეთის მეფე, მაგრამ ნახან რუსეთის მეფე აღარ არის, შემაკავებელი არის თვითონ რუსეთის როგორც სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ ეხლა. ამიგეთ, ანუ რუსეთის მართლმადიდებლური ბრჭყალებში საკრალიზაცია ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს ფსევდოთეოლოგიური არგუმენტებით, როგორც განახეთ, რომ რუსეთი როგორც იმპერია არის შემაკავებელი და ეხლა რა ზეა საუბარი, რა ნატოსა და ამერიკაზე არის, ეს აკავებს და იმასთან უნდა ვიყოთ ყველანაირად მითუმეტეს ერთმანეთს.
რა ინტერესებს სოფლიო ეკლესია, რომ ავიღოთ და გავიხსენოთ 90-იანი წლები, როდესაც საქართველო იყო სოფლიო ეკლესიის წევრი, ხო? ყველამ ხო
მეშლება. ეს არის ეკლესია და სოფლიო საბჭო.
ეკლესია და სოფლიო საბჭო. ეს მართლა რუსეთის პირდაპირ მითითებით გამოვედით? კიდან რა
მოხდა? აქ უნდა ვთქვათ მაყურებლისთვის, რომ ეკლესია და მსოფლიო საბჭო უბრალოდ ორგანიზაციაა, როგორც ვთქვათ
ევროსაბჭოში,
როგორც ევროსაბჭო გაერო, აქ არ არის ეკლესიოლოგიური, ეს ორგანიზაცია უბრალოდ ადმინისტრაციული, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო გარკვეულად ჩვენ ვიყავით ორ ორგანიზაციაში, როგორც თქვენ თქვით ევროსაბჭოში, ამას ერთხელ ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია და ეკლესია და მსოფლიო საბჭო გაერო მსოფლიო. ორივიდან გამოვედით ჩვენ.
ანუ იქ კათოლიკებიც იყვნენ?
იქ არიან ყველანი.
ყველა,
ასე ვთქვათ, მართალია კათოლიკები ადმინისტრაციულად გაერთიანებული არ არიან, მაგრამ თანამშრომლობენ და რა თავარია, ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია არის.
რუსეთიც?
რუსეთიც არის.
Ой, расстапараго.
Э, марто გამოვედით ჩვენ და ბულგარეთი. Ანუ თქვენ წინა შეკითხვაზე ვცემ პასუხს, რომ ესეთი ერთმორწმუნეობის და პოლიტიკური მართლმადიდებლობის გავლენა რუსეთს აქვს არა მარტო ჩვენზე, არამედ განსაკუთრებით ესეთ ეკლესიებზე, როგორც არის ბულგარეთი, სერბეთი და ეხლა ასე თქვა მართალი ძალიან მცირე ეკლესია ის, მაგრამ მაინც უფრო დიდი გავლენა აქვს ჩეხეთის და სლოვაკიის მართლმადიდებელ ეკლესიას.
ეს რატო გამოვედით?
ჩვენ გამოვედით და თქვით, რომ ეს არის სატანური ორგანიზაცია.
აა, ეს ის აი ეს ის შემთხვევა, როცა რუსეთის გავლენის გარეშე მიგვიღია გადაწყვეტილება.
არა, ეს მოხდა აბსოლუტურად რუსეთის გავლენით, რუსეთის ინიციატივით, სტიმულით, აი ამ რაც ჩვენ ზემოთ ვილაპარაკეთ ამ იდეოლოგიის გავლენით, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთი და თქვათ რუსეთის საპატრიარქო სერიოზული ორგანიზაცია და იცის რომ თვითონ უნდა იყოს იქ რომ თავისი პოლიტიკა გაატაროს და ასე ვთქვათ მთელი
თავი. ეხლა აი ცოტა მოგვიანებით მერე რომის პაპი ჩამოვიდა საქართველოში, ბევრს ახსოვს როგორი იყო რეაქცია. როგორია ვატიკანთან, რომის ეკლესიასთან რუსული ეკლესიის ურთიერთობა? იქ არ ჩასულა ხო? დრემდე.
ესე იგი თვითონ ვატიკანთან რუსული ეკლესიის ურთიერთობა, ასე თქვათ, აქ ყოველთვის ორგვარი მომენტია. თვითონ რუსეთში ძალიან ავიწროებენ იმ პატარა უმცირესობას, რომელსაც რუსი კათოლიკეები ქვია, მაგრამ აი დიპლომატიურ დონეზე, საეკლესიო დიპლომატიურ დონეზე არის ინტენსიური ურთიერთობა, მაღალი იერარქები, მოსკოვის საპატრიარქოსი ჩადიან ვატიკანში.
ანუ უფრო კარგი ურთიერთობა ვიდრე საქართველოს და
გაცილებით, იმიტომ რომ იქ ეს უზარმაზარი ეკლესია არის და თვითონ რელიგიურ სამყაროში თითქმის თანასწორ პარტნიორად განიხილავს თვითონ ვატიკანი. ახლა აქ რელიგიური მომენტები არის ნაკლებად, აქ არის საეკლესიო პოლიტიკა. ანუ თქვათ როგორც თქვენ საეკლესიო თავადები კნიზა ცერკვი ერთმანეთს ხვდებიან და თქვათ ასეთ მოლაპარაკებებს ატარებენ, მაგრამ ბოლო პერიოდში აი ამ ესე იგი დღევანდელი პაპის მოსვლასთან ერთად გარკვეული იდეოლოგიური ნაბიჯებიც გადაიდგა, საუბარი იმაზე რომ ესე იგი მოსკოვის საპატრიარქომ და კათოლიკურმა ეკლესიამ ერთად უნდა დაუბრუნოს ევროპას სული, უნდა დაუბრუნოს ევროპას სნეობა და ასეთი.
ანუ მოწონთ ეს პაპი?
ესე იგი პირდაპირ რასისტულ განცხადებებს აკეთებდნენ წინა პაპის თაობას. რომ გარდაიცვალა კიდევაც ასეთმა რანგით მეორე მესამე ადამიანები მოსკოვის საპატრიარქოში ამბობდნენ, რომ აი გარდაიცვალა ეს პოლონელი, რომელიც იყო გენეტიკურად ჩვენი, არ ერიდებოდნენ მედიაში ესეთ
საჭიროებს. ძალიან ამაინტერესებს პატრონობას ჩვენი გარეცემის დრო იწურება 2008 წელი, ეს არის რუსეთ-საქართველოს ომი. თქვენი აზრით, მიხვდით რომ ასეთი დიდი გავლენა აქვს რუსულ ეკლესიას საქართველოზე, როგორი ხო ფაქტია რომ რუსულმა ეკლესიამ მაშინ ცალსახად მხარი დაუჭირა თავის ხელისუფლებას, მიხვდით იმისა რომ აფხაზეთში რაღაც შეიცვალა სიტუაცია. მიხვდით ამისა, ამის მიუხედავად მაინც საქართველოში რუსულ ეკლესიის ერთმორწმუნე რუსის ავტორიტეტი ძალიან დიდია. როგორ ხსნით ამას?
ხოდა სწორედ ესე იგი აი აქ არის კიდევ ეს მნიშვნელოვანი მომენტი, როცა თქვენ თქვით რომ აი რაზეც ზემოთ ლაპარაკობთ რომ ეს არის ბოდვა და როგორ შეიძლება ნორმალურმა ადამიანმა გაიზრდა. აი აქ კიდე ერთი მაგალითია ამისი, რომ მოხდა ომი, დაიყვარა სისხლი, მოხდა აგრესია და მიუხედავად ამისა ოდნავი ზიანის კი არ მიადგა აი ამ პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას და რუსი სასულიერო პირების ავტორიტეტს და რუსეთის პატრიარქის ავტორიტეტს. მაშინ პატრიარქი არ იყო კირილე, მაგრამ გამოირჩეოდა განსაკუთრებული პოლიტიკური განცხადებებით ომის პერიოდში. თვით ქართული მედიაც კი ერიდება, რომ აღბეჭდოს ეს. ნუ ხანდახან აკრიტიკებს, თქვა, როდესაც აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის ლიდერებს ხვდება და უწოდებს პრეზიდენტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ კიდევ იყო მნიშვნელოვანი ფაქტები.
ჟურნალისტების ხო ცრურ წმენებით ცხოვრობენ. მე უფრო ამის მჯერა ვიდრე.
იცით რა, რომ ამ ერთმოწუნებას ვინ უკეთებს ლეგიტიმაციას ჩვენთან? ეს არის საპატრიარქო და საპატრიარქო არის უმაღლესი ავტორიტეტი. ანუ თუ კი სამოსრო ერთმოწუნება არის და ეს კარგია, ანუ მისაღები არის მოსახლეობისთვის. ამ ომის პერიოდში მაგალითად ჩვენმა მედიამ არა გააშუქა ეს ფაქტი, მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ ივერიის ღვთისმშობლის ხატი მიართვა გენერალ ბორისოვს, იყო ჩვენი ეპისკოპოსების ინტერვიუები, განსაკუთრებით მაგალითად ლატვიურ პრესაში, რომ თურმე გორში იყო არეულობა და მხოლოდ გენერალი ბორისოვი რომ მოვიდა, მაშინ დაალაგდა სიტუაცია, ჩვენ მადლობლები ვართ და ასე შემდეგ და 2008 წლის სექტემბერში და აქ ეს მაგალითი არის რუსეთის გავლენის საერთოდ მართლმადიდებლურ სამყაროზე შედგა კონსტანტინოპოლში სტამბულში სინაქსი. სინაქსი არის ესეთი პერიოდული შეკრება მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურების ან მათი წარმომადგენლების, მამას კრიბავს მსოფლიო პატრიარქი ეხლარი ბართლომეოს პირველი. და აი ამ სინაქსზე 2008 წლის სექტემბერია მიიღეს სხვადასხვა დადგენები და მათ შორის მადლობა გადაუხადეს რუსეთის ეკლესიას აი ამ კონფლიქტის დროს, ომის დროს მისი საქველმოქმედო საქმიანობისთვის.
თეოლოგი ბასილ კობახიძე საუბრობდა საავტორო პროგრამაში წითელი ზონა, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამაში, რომლის ცელი ვარიანტის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ პარასკევს შუაღამის 12 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ასევე შეგიძლიათ პროგრამა აუდიო ჩანაწერი მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის საშუალებით, მისამართზე radiotavisupleba.ge. ამით დამთავრდა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.